haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo todobaadkan ku saabsan soomaalida qaxootiga ku ah dalka eritrea. waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan.
dagaaladii ka dhacay soomaaliya iyo xaaladihii adkaa ee soo maray 30 sano ee u dambeeyey waxay keeneen in soomaali badani ay u barakacaan dalalka caalamka. meelaha ay soomaalidu u barakaceenna waxaa ka mid ahaa dalka eritrea. inkastoo qaxooti badani ay dibuddejin ka heleen wadamada reer galbeedka, haddana qaarkood weli waxay ku sii hareen xeryo qaxooti oo ku yaala wadamada dariska la ah soomaaliya iyo kuwo u dhowdhow oo kaleba. balse qaxootigii gaaray dalka eritrea ayaa waxaa la soo darsay culaysyo kaga yimid dowladda waddankaasi oo qaar ka mida qaxootigan ka hor istaagay dibuddejinna ay u samayn lahaayeen dalalka reer galbeedka qaarkood, taasoo ahayd rajada ugu weyn ee ay lahaayeen qaxootigan. haddaba maxay ahaayeen soomaalidan ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee eritrea? tiradoodase imise ayay ahayd? waxaa sharxayaa ambassador maxamed cabdi afey ergeyga un h c r u qaabilsan geeska afrika.
dad waxay ahaayeen soomaali ah oo dad dahay, dad dhexaad iyo dad dhalinyaro iskugu jira. burburka soomaaliya intuu dhacay 1991 ayaa in badan markay soomaalidu meel walba ay iskaga farcamaysay u qaxaysay ayay qaar eritrea soo aadeen. marka laakiin dadka meesha marka muddo badan hadda anaga markii ani aan meesha soo booqanayay aan ugu tegay dad ilaa 2000 iyo ziyaada ayay ahaayeen. waa dad hadda meesha runta ku noolaayeenna meel inaan aad iyo aad u kulul oo dhib badan ay ku qabeen ka muuqatay. annagana marka aan u raadinayna xal waa sidii loo gaari lahaa. waa arrin aan runtii dhowr jeerna dowladda eritrea iyo dowladda soomaaliyeed aan ka wargelinay. marka waxaa muuqatay inay xalkii aan raadinayn inaan ku guuldaraysanay, islamarkaasna dowladda eritrea ay ku dhawaaqday inay xarooyinkaasi ku yaal umukulu la xira.
hay-adda un h c r waxay xiriir la samaysay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay fududeyso sidii dadkaasi qaxootiga ah dhabbaha loogu furi lahaa, maadaama xiriirka labada dal uu xilligaasi soo wanaagsanaanayay. madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiin kalena ay bilaabeen in ay kulmaan oo ay isku safraan. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad, oo xilliga ay arrimahani taagnaayeen xilka hayay, ayaa la sheegay inuu arrimahaasi kala hadlay dhigiisa eritrea. wasiir cawad ayaa weydiiyey xogtii kasoo gaartay qaxootigaasi.
sida aanu ka ogaanay, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan waxaana loo sheegay in 2000 oo soomaali ah ay ku cadiban yihiin ku dhiban yihiin dalka eritrea oo loo diiday inay eritrea ka baxaan. loo diiday inay un-ta ama faamiliyadoodii ay sponsor garaystaan oo family un loo sameeyo ama in reerahoodii u tagaan, qaar australia jooga, qaar canada jooga, qaar mareykanka jooga, qaar yurub jooga, in loo diiday markay usoo baxeen sponsorkii. maadaama aysan eritreanka iyo international communitygu isku fiicnayn, un h c r marka iyadu markay ka quusatay annagay nala soo hadashatay. dadkan waa dad soomaaliya. annagu marka xukuumadda soomaaliya haddaan nahay, waxaan xukuumadu nahay u jirtaa inaanu dadka soomaaliyeed dantooda meel ay joogaanba aan ka shaqayno. sidaa daraaddeed marka un h c r nala safajirtay oo xogtaan la wadaagtay, xogtii waxaan la wadaagnay eritrea, waxaan u sheegnay inay jiraan dad soomaaliyeed. sidaa daraad dadka soomaaliyeed ama loo ogolaado inay aadaan faamiliyadoodii ama un h c r ta oo diyaar la ah inay diyaarado ay bixiso lagu soo qaado dadka, inaan anagu dadkaygii lasoo noqono. arrintaa waa ku dadaalay kuumad ahaan, dhowr qor baan kusoo qaadnay aniga wasiirka arrimaha dibadda eritrea kala hadlay shirar iyo kulamo kalaba. laakiin waa noo suurtay geli weyday. eritrea way ka madax adeegtay inay dadkii soomaaliyeed ama ay u ogolaatay inay aadaan eelihii ay jirahayeen. maalin maalmaha kalid waxaynugu dhaheen dadkan dhulkoodii jooga. Waxaan ku dhiri dhulkooda haday joogaan oo ay ku farsan yihiin haday iyaga u taala, laakiin iyaga haday rabaan Soomaali weeye inay ama ka baxaan oo meel kale aadaan ama ay waddankooda kusoo noqdaan, u ogolaada, fadlan u ogolaada. Marka naguma aysan kaalmayn arrintaas.
Haddaba ma jirtay sabab lagu qanci karay oo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea uu xilligaasi siiyey dhigiisa Soomaaliya? Waa kan mar kale wasiir cawd oo ka jawaabaya.
Sababna ma sheegin, laakiin anaga waxaan ognahay Eritrea iyo adduunka iyo UNHCRka iyo UN agencieska say isku yihiin. Waxay nagu yidhaahdeen halkaa mar, waxay nagu yidhi ninkaasi dalkoodii bay joogaan, maxay ka doonayaan dalal kale. Marka waxaan ku yiri hadday istiqaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay aadaan, faamiliyadoodii baa jooga meelahaas oo ay u tegayaan sanado badan arkin, ama Soomaaliya rabaan ku idinku, ama taas u ogolaada ana inay dadka Soomaaliya kusoo noqdaan u ogolaada. Waxaan xusuusiyey in anagu xukuumad ahaan mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed meel ay jooganba aanu u hadalno dantooda matalno.
Inkastoo qaar ka mid a qaxootigii Soomaalida ee ku sugnaa Eritrea ay u suura gashay inay u safraan dalalkii ay dibudejinta ka heleen, haddana waxaa jirtay tiro badan oo ay u suurageli weyday inay tagaan dalalkii aqbalay, kuwaasoo xilli ay safrayeen loo diiday in ay baxaan. Faysal Axmed Salaad waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo qaaday dalka Eritrea, wuxuuna hadda ku sugan yahay dalka Australia. Wuxuu sheegay in xeradii uu ku jiray ay noloshu adkayd, sida qaxooti badan oo kaleba ay ugu nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dunida.
Nolosha qaxootiga Eritrea kama duwneen inta badan nolosha maarta qaxootiyaasha kale ee caalamka. Dabcan markii aad maqsid qaxooti, waad sawirin kartaa dadka nolosha ay ku noolaan karaan. Waxyaalaha maarta basiga ee dadka u baahan yihiin inta badan waxaa macquul ah dadka qaxootiga ku jiray inaysan haysan, marka ay noqoto waxbarashada, marka ay noqoto xagga caafimaadka, marka ay noqoto xagga dhaqaalaha. Intaba waxaa tahay qof qaxooti ah oo waddankiisa joogin oo dad kala difuulka ah, marka nolosha aad bay maaragtay u adkeed. At the same time waan ku nooleen alxamdulillah, ilaahay waxba naguma yeelin. Aniga xeradaas waxaan imid 2002, waxaana kasoo tegay 2013 dhamaadkeedii. Marka waxaan joogay muddo ay 10 sano ku dhow, haddii ay ka badneen.
Faysal waxa uu sheegay inkastoo isagu uu nasiib u yeeshay inuu usoo safro dalka Australia oo uu dibudejin ka helay, haddana inuu ka warhayo in qaar badan oo asxaabtiisii ka mida ay u suurageli weyday inay soo safraan.
Waxaa maaragtay qaxootiga halkaa degnaa waxaan ihiin dad badan. Markii loo kala qaybiyey saddex meelood, waxaa baxday sidaan dhihi kara hal meel oo kamid ah dadkii badnaa ee maaragtay qaxootiga joogay. Kalabar maysan helin fursad annaga aan helnay. Waxaa jirtay sida aada sheegtay in maaragtay dad badan oo annaga naga mid ahaa iyagoo u kala socda wadamo kale sida Canada iyo Maraykanka, qaarkood laga celiyay airport habeenka ay jireen soo celiyay, mana garanay sababta loo celiyay, laakiin arrinta way jirtaa, waan kuwa xaqiijinayaa.
Mid ka mid a dadkaasina waa Cabdirasaaq Sabriye Aadan oo ka mid ah Soomaalida Faysal uu sheegay ee qaxootiga ku ahaa dalka Eritrea ee ay xilliga ay safri lahaayeen loo diiday inay dalkaasi ka baxaan. Waxa uu ka waramayaa xilligii uu xeryahaasi galay iyo sida ay wax isku bedeleen gabagabadii safarkiisa.
Waxaan tagay 1996 bishii 7-aad 17-keedii aan tagay, aniga oo 14 jirmi, aan 13 jir baan ahaa. Muddo waxaan joogay intaa markay 2008 markay ahayd ayaa interview aanu maray UNHCR. Kadib waxaa i aqbashay dowladda Australia, aniga iyo hooyaday iyo walaalkay iyo gabadhii la dhalatay. Kadibna waxaan processkaasi socday, waxaan la kulmay UNHCR, waxaan la kulmay saraakiisha Australia u xil saaran qaxootiga. Kadib waa la aqbalay, caafimaad baan maray 2 jeer. Kadib markiin caafimaadka maray, asbaab aan markaa iyada aanan si ay hadda u xil saarantay aana garanaynina waan hakanay. Waxaa noo imaaday gaari UNHCR ay saaran tahay iyo sargaalkii u sarreeyay socdaalka dowladda Eritrea, flygii waa hakadayna dheen. Wax baa naaguleen muddo 2 sano dib usii joognay. Markaa waxa waayenay, waxaan usoo socdaalay dowladda Itoobiya. Hadda waxaan joogaa qaxootiga Itoobiya kamid ahaan joogaa.
Marka adiga barasayskaaga xaguu maraya markuu hatan?
Waaba soo afjarmay baa xitaa waxaan maray orotation wax la yidhaahdo, waxaa la isiiyey warqadii socdaalka diyaaradda aan kaga qoranahay Eritrea, dooxo Tubankos ayaa la isiiyey.
Waa kan mar kale Cabdirasaaq oo sharxaya sida uu safarkiisa ugu hanweynaa loona diyaariyey oo uu u niyeystay inuu safro, balse riyadaasi aysan u rimoobin, inkastoo hooyadii iyo walaalkiis ay u suura gashay inay isaga hortiis tagaan Australia, halkaasi oo ay ku sugayeen inuu ku biiro.
Degan inaan laga waday hoteel la geeyey, hoteelkaasi laiga soo celiyey, ee qof inta gurigaaga laga waday oo hoteel la geeyey oo la yiri waa daxaysaa diyaar garow, seminaar ama rotation maray, warqadihii dokumentiyadii socdaalka ahay haasta, diiwaanagaani haddii la yidhaahdo oo Afrika iyo dhibkeedana uu qalbigiisa ka bixiyey oo seminaarka markii lagu marinayana aad arkaysa dee nolosha dunida ka jirta, waa nagaata haddaa la yidhaha dhibkiisa ma yar hasa ahaatee waa falilahi alxamdu, hadduu ilaahay noo qoran waa iska tegaynaa, haddii kalena dee waa iska joognaa.
Kadib markii ay dowladda Eritrea diiday dalabkii dowladda Soomaalida iyo kii UNHCR, waxay qaxootigani bilaabeen inay isaga soo lugeeyaan xiriirii ay ku jireen ee Eritrea, sida uu sheegaya ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Geeska Afrika.
Dad fara badan ayaa markay arrintaasi ay dhacday door biday inay maaragtay Ethiopia ay xuduudka Ethiopia u gudbaan. Haddana waxay ku nool yihiin xarooyinka qaarkood, waxay ku nool yihiin xarooyinka dowladda Ethiopia ay Soomaalida ugu furtay wadanka Ethiopia, oo Soomaali badan ay ku nool yihiin halka ay qaxooti ku yihiin. Anaguna wixii marka hadda waxaa muuqata inaan qaxooti kale oo hadda meeshaas hadda aan gacanta ku hayno oo Soomaali aynay jirin, kuwii ugu dambeeyey in oo waxaa loola sheegay inay bishii January sanadkan 21 January kontan iyo 4 qof inta ugu dambeysay ah inay dowladda Eritrea ku caawiso inay Soomaaliya kusoo noqdeen. Markay soo laabteenna kuwii Soomaaliya kusoo noqdeen xafiiskeena ayaa lagu wargeliyey Muqdisho, taakuleen iyo caawinaad bixaasiin karin halkaas ayaan u siinay.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin iyo hay-ado ka mid a dowladda Eritrea, balse nooma suura gelin in aynu jawaab ka helno xilligan. Marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaana idin soo gudbin doonaa. Inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Inta mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.